Լսելով այդ, Ստեփսը մռայլ վար դրեց տետրը, լվաց գավաթները, տաքսիմատ լցրեց մրոտված սեղանին և տակառի միջից հանեց աղ դրած խոզի մսի մի շերտ։ Կտրատելով այն ծանր դանակով, նա մտքով ինչ-որ բան անցկացնելով, սկսեց բարեհոգի քրքջալ։ Դրուդը հետաքրքրվեց հոյր անողոք երկարաշունչ ճառը, այդքան բարերար ազդեցություն չգործեց բանաստեղծի խանդավառ սրտի վրա։ «Դուք կռահեցիք», ասաց Ստեփսը տամկացած աչքերը հաղթականորեն փայլեցնելով։ «Ես պարզապես տեսնում եմ, որ դուք բանաստեղծությունից քիչ բան եք հասկանում»։ «Իրոք այդպես է. Ես երբեք ոտանավոր չեմ գրել. Բայց ամենայն դեպս ականջ արա ինձ. Երբ այստեղ, այս սարեկաբնում հայտտվի կանացի ժպտացող դեմք, նա լիակատար արհամարանքով դեպի քո հանճարեղությունը, կհանի տաբատը ու կկարի բոլոր կոճակները, դու ավելի քիչ թուղթ կծախսես. Դու գիշերը նրան կփաթաթես տաքուկ վերմակի մեջ և նրա հացի վրա կարակ կկսես. Ահա թե ինչ կցանկանայի ես քեզ, Ստեփս. Մի քիչ էլ շաքարտուր ինձ»։ Ստեփսը այն է ուզում էր առարկել, բայց հանկարծ մռայլվեց։ «Կինը մերցնում է ստեղծագործությունը», քրթմնջաց նա։ «Այդ արարածները, նրանք ձեզ կառնեն իրենց բուրը և կուլ կտան»։ Վանելով իր մտքից շիկահեր տեսիլների պարսը, որոնք թռել եկել էին ինչպես ճանճերը շաքարի վրա, հենց նրանց մասին խոսեցին։ Ստեփսը մատներով ակոսեց մազերը, ապա տարածեց ձեռքերը։ «Ականջ արեք, միթե վատ է»։ Թնդացնելով ընդհատակյա որոտամքով, դևը ճեղքում է քարանձավը։ «Գրանիտով և պողպատով է կատարում նա իր նորամուտը»։ «Օ, եթե միայն»։ «Սպասիր, սպասիր», ասաց Դրուդը։ Այդ պահին պատուհանից ներս խուժած անակնկալ ուժով քամին քիչ էր մնում հանգցներ լամպը։ Թրթռացին Ստեփսի վիթխարի տետրի թերթերը, և մի ինչ-որ բան նման կամերտոնի մարող ձայնին երգեց անկյունում։ «Այդ ի՞նչն է այդպես քնքուշ ու մեղմ զնգում այնտեղ», հարցրեց Դրուդը։ «Հո տավիղը չի կորցրել Էոլը»։ Ստեփսը ասաց. «Նախ կբացատրեմ, ապա ցույց կտամ. գիշերվա երկար ժամերին ես հնարել եմ լսողությունը շոյող մի մեքենա. ծննդյան տոներից, նոր տարուց, ծննդյան օրից և շատ այլ օրերից հետո, որոնք այնքան էլ կարևոր չեն, բայց ունեն ինչ-որ անբացատրելի առնչություն հոգու ուրախության հետ. Մնում են ահագին քանակությամբ դատարկ շշեր. Ահա նայեք և վայելեք Ստեփսի դաշնամուրը»։ Այդ ասելով, նավարակույրի ետևից դուրս բերեց ուղահայաց տեղակայված փայտյա շրջանակ։ Նրա վերևի մասից մետաղյա լարերով կախ էին արված մի շարք մանր ու մեծ շշեր, որոնց տակերը հատված էին։ Ճոճվելով Ստեփսի ձեռքում, այդ երաժշտական շինությունը աններդաշնակ զնգում էր։ Վերցնելով մի փայտիկ, պահակը սահեցրեց այն կախված շշերի շարանի վրայով աջ և ձախ։ Հնչեց ծլնգոց, որը հիշեցնում էր ծիծաղի և ոռնոցի միախառն ձայն, մի ձայն, որ կհաներ նյարդային մարդը, եթե նրան մի լավ խուտուտ տայիր։ «Ա, ի՞նչ նվագեմ ձեզ համար, պար, երգ, թե օպերային մեղեդի»։ «Ես կամաց-կամաց մեծացրել եմ նվագացանքս մինչև 18-20 համար. իմ սիրած մեղեդիներն են Հողը լեռներում, Ֆանտանգո, Սանտա Լուչիա և էլի ինչ-որ բաներ, օրինակ Բուրավետ ծաղիկը վալսը»։ «Փորձենք Ֆանտանգոն», ասաց Դրուդը, աշխուժանալով և նստելով աթոռին, ինչպես հեծյալը, ծխամորճը ատամների արանքում։ «Սկսիր, ես էլ կսուլեմ, այդպիսով մենք կունենանք սրինգ, լարանվակ և ղողանջ»։ Ձերքով անդադրում խաղացնելով փայտիկը երգող շշերի վրայով, Ստեփսը սկսեց դուրս բերել հանրահայտ մի մեղեդի, որ առլեցուն էր բուռն կյանքով և հաղթական հպարտությամբ։ Բայց առաջին իսկ հնչյունները, որ դուրս եկան այդ գործիքից, որը ստեղծված էր քնարական և ոչ թե դրամատիկ երաժշտության համար, ստիպեցին համերգավարին հրաժարվել այդ համարից։ «Փորձենք մի ուրիշ բան»։ Դրուդը սկսեց սուլել կամացուկ, ականջ դնելով. «Այսա, նվագախմբում էլ է այդպես հնչում»։ «Մի քիչ էլ սուլեք»։ Ստեփսը ականջը կախելով հասկացավ և որսաց եղանակը. «Ահա, միջին ձայնասահմանով։ Նա զնգացրեց փայտիկով։ Դրուդը բռնեց տոնը, տարված սուլելով։ Դա ճկուն ու մեղմ տեմբրի էլեկտրականացնող մի սուլոց էր։ Սուլում էր նա հոյակապ։ Ստեփսը նույնպես տարված էր։ Նրանք նվագում էին վալս Ֆաուստից։ Կամաց անցավ Մարգարիտի լռին ստվերը։ Նրա ետևից մտախոհ, մռայլ ու նուրբ ժպտաց մի երիտասարդ, պերճաշուկ զգեստով, ծեր ու սին հոգով։ «Այ սա փառահեղ է, սա լավ է», գոչեց Ստեփսը, երբ վերջացրին։ «Հիմա մի հատ ծխենք. Ի՞նչ է հաջորդը»։ Ծիծաղելով, շաղակրատելով և տագնապելով, որ չլինի թե դրուդը հնչյունների խաղաղ աշխարից վերադառնա մռայլ մտածիրությանը, Ստեփսը փութաճան նվագում էր, պահպանելով նրա մեջ փրկարար զվարճանքը շարունակելու երեխայական ցանկությունը։ Այսպես անցնելով մի եղանակից մյուսը, նրանք հղացան և կատարեցին Բեն Բելտի երգը, որ երգում է Տրիլբին Դյումյուրիեի մոտ։ Հեռու է մինչև Տիմպերերը, հարավային խաչը, Գոդարի երկրորդ վարսը, Բերանժեի Ինֆրակը և Սանտա Լուչիան։ Մինչդեռ սկսում էր լուսանալ, ցերեկվա առաջին ճիգը, որն իր ճանապարհն էր բացում գիշերվա մրկածուպ զանգվածի մեջ, լապտերի դեղին բիծը պարուրեց վաղորդյան գորշ անկարգությամբ։ Լուսամուտից արդեն տեսանելի էին ալիքներն ու փրփուրը, քամին մեղմանում էր։ Դրուդը ասես արտացավ քնից, տխուր նայեց իր շուրջը և վեր կացավ։ «Դե, Ստեփս, մի անգամ էլ նախքան բաժանվել է նվագենք Սանտա Լուչիան»։ Ստեփսը տրորեց աչքերը, շշերը սկսեցին զրնգալ։ «Ծովն է փայլփլում առկայծող աստղերից, հերվում վետվետում է քամին, դեպի նավերը փութացեք գիշերը խավարչտին, Սանտա Լուչիա, Սանտա Լուչիա»։ Դրուդը կամացուկ սուլում էր։ Արդեն նա տեսնում էր և այն, ինչ ասվում էր երկրորդ քառյակում. «Ծովն է թեթև ծփում անհուն տարածքում, ինչպես ձկնորսը նետեք վշտերը անթեղած ձեր կրծքում, և թող լքի ձեզ մարդկային թախից դու վիշտը, Սանտա Լուչիա, Սանտա Լուչիա»։ Նա տեսնում էր դա, և նրա հոգին խաղաղվում էր։ Երբ վերջացրին, թեթևակի խփելով Ստեփսի ուսին, դրուդն ասաց. «Շնորհակալություն, լավ գիշեր էր, և մենք լավ էլ րոպե ստեղծեցինք. Դե, մնաս բարով»։ Այնուհետև նա հագնվեց, ինչպես հագնում են բքի և ցրտի ժամանակ, չտքավոր կոշիկներ, հաստ բաճկոն և գլխարկ կապիչով, որ անցնում էր ծնոտի տակով։ Ստեփսը առանց դրա հարկը լինելու, ջանադիր օգտում էր նրան։ Նա շատ էր հուզված։ Վերջապես այգաբացը դուրս սողաց ամպերի տակից, պողպատյա, ճերմակ ու ալ երանգներ սփռելով ջրի վրա։ Դրուդը մոտեցավ պատուհանին։ Այդ ժամ երեխայի պես անկեղծորեն և դառնորեն լալով, Ստեփսը բռնեց նրան, դեպի եթրելով։ «Ուզում եք, ես կայրեմ բոլոր տետրերը, եթե դուք մնաք ևս մի օր, երդվում եմ ես դա կանեմ»։ Դրուդը ծիծաղելով գրկեց նրան։ «Իսկ ինչու»՝ մեղմ ասաց նա։ «Ոչ, Ստեփս, ես այնքան էլ իրավացի չէի. խաղա, ոտանավորը քո խաղն է, ամեն մարդ պետք է խաղա»։ Նա շարժվեց դեպի դատարկությունը, բայց վերադարձավ, ձեռքը հանելով գրպանից։ «Ես մոռացա Լուցկին»։ Ստեփսը մեկնեց նրան տուփը։ «Սպասիր ինձ, ես կվերադառնամ»՝ ասաց Դրուդը։ Նա արեց ներքին միլարում, նման խորը ներշնչումի, որ առաջանում էր ոգևորությունից։ Մի լարում, որի մասին երբեք չէր կարողանա ստույգ ասել, թե ինչպես է դա իրեն հաջողվում։ Եվ սկսեց հեռանալ, ձեռքերը մեջքին դրած, շարժելով և հպելով ոտքերը մի ինչ-որ գաղտնի հենարանի։ Նրա դեմքը դարձած էր դեպի այն տեսիլային երկիրը, որ հառնում էր կանաչավուն առավոտյան երկնակամարի վրա։ Նա շուրջը չէր նայում։ Որքան որ փոքրանում էր նրա կերպարանքը, որ ասես լողում էր միգապատ բլրի լանջով, Ստեփսը ակամա տեսավ մի ցնորական ճանապարհ, հանձին որի ծանրության հետ մշտապես գործ ունեցող մարդու ուղեղն անգամ չի կարող չընդունել անիրական երևույթը։ Ճանապարհն այդ, որ օդից ավելի եթերային էր, երկնագույն ուղիով ձգվում էր մասրենիների, ցաղկերասենիների և ճերմակ ակացիաների միջով, ստվերների և երկներանգ գույների անիրեղեն ձևերի միջով, որ արարվել էին վաղորդյան խաղով։ Լուսաճաճանչ լանջով վեր էր բարձրանում այն, թաքցնելով իր շարունակությունը լողացող սքանչելի երկրի ձյունաճերմակ ամպերում, ուր ներդաշնակ շարժումները ճախրում էին երկրի վերևում։ Եվ այդ ճերմակ զանգվածների մեջ անհետացավ դրուդը։